Але мене ця велетенська туша аж ніяк не вабила, і я збентежено чи навіть злякано відсахнувся від неї і відразу побачив, що примостився помилки. У Фані була вовча паща, до того ж те, що їй вдавалося вимовити, вона казала по-іспанському, але я зрозумів, що образив її. Тож я підійшов до неї і дозволив їй обняти мене. Вона поклала руку мені на стегно. Здається, тим доторком вона хотіла виразити щось важливе і потаємне. Фані була напрочуд ніжна з чоловіками. Вона справді любила їх. Вона не знала, що заробляє гроші. Тих грошей навіть не бачила. Вона простягала руки назустріч чоловікові, сповнена кохання до нього, і навіть якщо він не знаходив того, що шукав у складках її драглистого тіла, вона скрикувала в екстазі. Я подумав тоді, що між цією розумовою відсталою потворою і тими покидьками, що шикувалися в чергу до її причепа, ніби відбувався якийсь обряд причащання, ритуал у славу життя, який довго не забудеться, і ще не раз оживе в пам'яті за чаркою віскі в якомусь глухому шинку. Образі її, мабуть, уважатиметься їм у хмарах Тирси, що клубочитимуться проти сонця на Тартаку, чи у ранішньому тумані над прозорим озером. А з іншого боку, в цирку добре знали, що на гладких попит завжди найбільший. Я швидко заприязнився з усіма потворами. Я поклав собі заприязнитися з ними. Я ніколи не показував їм, що вони для мене не такі, як усі. Я знав, що ні в якому разі не повинен поводитись, як бовдур селюк. І незабаром вони перестали кидати на мене свої чудні погляди і взагалі перестали помічати мене. Декого з них, як от людину Равлика, доглядали родичі, які жили з ними, і які, певно, і влаштовували їх у цей цирк. Між собою потвори та їхні родичі жили в такій злагоді, що нормальні люди могли б їм позаздрити. Часом, замислюючись над цим, я аж жахався цієї гармонії контрастів. Потвори читали газети і розмовляли про Рузвельта так само, як і всі американці. Та все ж таки жилось їм не солодко, як усім хронічно і безнадійно хворим людям, і тому вони рідко бували в доброму гуморі. Схожі на бульдогів хлопчики-мізинчики відзначались особливо лихою вдачею. Вони весь час чиняли між собою бійки, і вгамувати їх міг тільки карлик. Ці ліліпути не пропускали жодної нагоди познущатися з жінки-вовка. Чим вона завинила перед ними, не знаю. Особливою втіхою для них було підкрастися до неї ззаду і висмикнути жмутик волосся. «Заробила?» – пищали вони, тікаючи. «Ще й не таке заробиш!» І щодня роззяви платили гроші за право полупати на них очима, а тоді йшли випробовувати своє щастя на колесі фортуни. Я перейнявся великою повагою до Сіма Гірна, хазяїна цирку. Він і сам був схожий на чудисько, високий, худий, сутулий. Він навіть у найспекотніші дні ходив у сірому крислатому капелюсі, низько насунутому на лоба, в білій сорочці з чорною краваткою і резинками на рукавах над ліктями. Руки в нього були довжелезні й худі. Він раз у раз смокав, намацуючи кінчиком язика щілину між зубами і всмоктуючи повітря. Якщо тобі треба було знати, де Гірн, ти просто зупинявся і прислухався. Іноді, працюючи, ти раптом усвідомлював, що він стежить за тобою. Оте його раптом чулося за твоїм вухом, наче він вмостився в тебе на плечі. Обертаєшся, а він і справді стоїть і дивиться на тебе. Коли йому треба було, щоб ти щось зробив, він просто показував підборіддям і кидав. Оте. Цей бісів скнара скупився навіть на зайве слово. Мене він заворожував. З отим своїм циканням, завжди мовчазний, він здавався людиною поважною, заклопотаною, куди серйознішими проблемами, ніж керівництво вбогим балаганом. Але будьте певні, свою справу він знав чудово. Знав, до яких містечок не слід потикатися, знав, які атракціони матимуть успіх у тій чи тій місцевості, а які ні, і безпомилково визначав день, коли слід було згортати табір. Під керівництвом Сіма Гірна ми працювали злагоджено і чітко. Він вирушав уперед, підшукував місце і оформляв оренду. І коли ми в'їздили до містечка, він вже чекав на нас десь на видноті, сидячи за кермом свого Форда моделі А і опустивши з вікна руку з резинкою на рукаві. Його фахом були людські потвори. Де він їх знаходив? Одержував на замовлення? Купував на ярмарку дешевого розпродажу? Такий ярмарок і справді існував. Театральне агентство на Бродвеї в Нью-Йорку. Але Сім Гірн по змозі розшукував їх сам. Люди приходили до нього, і разом з ними він вирушав дивитися, що сховано в них у підвалі або в сараї. Коли те, що він бачив, подобалося йому, він називав свої умови і, отже, заощаджував на комісійних. Можливо, його не полишала мрія знайти щось геть надприродне, таке, що принесе йому справжнє багатство, як Барнуму. А для нещасних потвор, які скніли по закутнях Америки, Гірн був посланцем Божим. Виходячи вранці на роботу, я раптом натикався на нового монстра, ще не вдягненого в церковний костюм, але вже прийнятого в трупу. Деякі з них потім зникали, а їхнє місце заступали інші.